Uvažene dame i gospodo,
pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stiga odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnjel Karvić.
Poštovani slušaoci, u emisiji iz skupštinskih klupa, ovoga puta ove srijede, s nama u društvu je Boro Ristić, zastupnik socijalističke partije u Skupštini Brčko distrikta, ali prije svega predsjednik Komisije za nadzor rada vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Gospodine Ristiću, prije svega velika zahvalnost što ste odvojili vrijeme za program, odnosno slušaoce Radio Brčkog, i u jednoj ili dvije rečenice, evo, kad analiziramo rad vaše komisije, koliko puta se komisija sastala i šta smatrate da je najznačajnije kad je riječ o djelovanju komisije u minuloj 2022. godini?
Evo, prije svega, hvala vama na pozivu i koristim priliku da pozdravim sve slušalce Radio Brčko. Mi smo, evo, do sad imali nekih 30-ak komisija za praćenje rada vlade. To je jedna od komisija koje najviše imaju komisijskih zasjedanja, imajući u vidu da materijal koji prihodi skupštinskoj sjednici mora da prođe određene komisije, onda najveći dio tih materijala prolazi baš kroz komisiju u kojoj sam ja predsjednik. Što se tiče ove naše godine, ja mogu, evo, da kažem da smo pomjerili neke granice, norme, ispunili neke ciljeve, a to je, recimo, vezano za sve pritužbe, žalbe građana koje smo imali, koje također idu kroz moju komisiju. Mi smo riješili, kad kažem riješili, nismo riješili sve probleme, ali smo pomogli tim ljudima da dobiju neku informaciju i da tu istu informaciju proslijedimo nazad.
Boro, koliko ste imali pritužbi građana na razne osnove kad je riječ o radu vlade? Pretpostavljam najviše oko zapošljavanja, recimo, ili možda još neka tema. Šta je poenta i koliko ste otprilike tih žalbi imali i u suštini jesu li ljudi nakon toga bili zadovoljni vašim odgovorom? Vjerovatno ste ih izvali na sastanak komisije, suočili sa drugom stranom, uslovno rečeno, i tako dalje.
Pa da, evo, u ovoj godini imali smo nekih 10-ak pritužbi i ne odnose se sve direktno na samo sam način pristupa građanima što se tiče funkcionisanja vlade i određenja odjeljenja, nego tu ima i nekih ličnih problema koji ljudi imaju u svojim nekim svakodnevnim zadacima, poslovima, planovima. Tako da imali smo situacije negdje gdje su problemi bili imovinsko-pravni, odnosa koji se dugo godina razlače, pa evo, mi smo tu pokušali da dobijemo tu informaciju zašto je to nešto urađeno ili nije, zašto se razvlači, samo da to vratimo u neke tokove, da u nekom roku se rešavaju ti problemi, da li bili oni u korist podnosioca ili ne, ali uglavnom ljudi da budu informisani, da znaju koji je rezultat njihovog tog predmeta i problema.
Bilo je i suočavanja ljudi koji su podnijeli vama molbu, pritužbu, žalbu sa drugom stranom, odnosno nekim od šefova odjeljenja, odnosno predstavnika odjeljenja koji eventualno nisu radili dobro svoj posao, ili su bar građani mislili da njihov predmet po nečemu je, uslovno rečeno, u diskriminatornom položaju.
Pa da, bilo je takvih slučajeva i evo, mi koristimo priliku da pozovemo, da prikupimo sve te relevantne dokumente, dokaze, i da sazovemo jednu i drugu stranu i da čujemo šta su problemi, zašto to funkcioniše ili ne funkcioniše. Naravno, ne u svakom slučaju što se tiče tih pritužbi, zavisi na što su se odnosile, ali imali smo svakako nekoliko tih sastanaka i recimo i za vrijeme godišnje pauze kada skupština nije radila, mi smo zasjedali sa ovom komisijom i rješavali sve te probleme da bi doveli u situaciju da nemamo ni jedan predmet da se vuče kao u nekim komisijama, nego da građani dobiju odgovor. Da li će oni biti zadovoljni sa njim ili ne, ja stvarno ne mogu da utječem ni ja ni moje kolege na to, ali da ćemo ubrzati te odgovore, mi svakako smo to radili. Također želim da naglasim, bio je i evo jedan problem vezano za notare u Brčkom distriktu, obraćali su se ostalim institucijama, to je sve nekako tromo i sporo i mi smo evo izašli u susret, pozvali tri strane i onda čuli sve te tri priče.
U čemu se sastaje problem?
Pa problem je vezano za skladištenje arhivske dokumentacije. Nije u distriktu to nije baš najbolje uređeno. Oni su nam dostavili primjere iz Republike Srpske gdje je to jako dobro uređeno. Mi smo htjeli ovdje da vidimo kako to sa zakonodavnom pravosudnom komisijom, sa arhivom, da vidimo, svi oni imaju svoje probleme, svi imaju svoje viđenje i onda da probamo da nađemo zajedničko neko rješenje, oformljena neka komisija. Ja se evo nadam u nekom periodu da će to biti riješeno na najbolji način.
Kad smo već kod toga i rada komisije, gospodine Ristiću, kad je riječ o članovima komisije, svaka od komisija skupštinskih ima između 5 i 7 članova, to je uobičajeno. Kako se donose odluke? Jesu li odluke unutar vaše komisije često jednoglasne ili ima onih izdvojenih mišljenja, odnosno kad su članovi komisije protiv većine u komisiji?
Pa evo što se tiče moje komisije, nas je 5 članova i mogu iskreno da kažem da u 99,9% slučajeva smo svi jednoglasni, jer dogovaramo se da nađemo zajedničko rješenje kako bi svi bili zadovoljni, ne samo da vršimo možda nekako snagu pokazujemo na broju ruku, nego da stvarno iznesemo argumente, da diskutujemo i da nađemo najbolje rješenje za bilo koji problem koji se pojavi, koji nam dođe na dnevni red.
Da. Ovo je jedna od komisija gdje je čovjek iz opozicije predsjednik i to svakako daje jedan drugačiji pogled u odnosu na onaj standardni kad su ljudi iz pozicije predsjednici i kad je apsolutna većina u komisiji iz pozicije. Evo, s obzirom da ste iz socijalističke partije koja djeluje iz opozicionih klupa, kako vidite rad vlade u protekloj godini i s aspekta socijalističke partije, to je neodvojivo u razmišljanju, pretpostavljam, ali i prije svega kao predsjednik komisije?
Pa evo, ja sam to gostujući u nekim prethodnim vašim emisijama govorio iskreno i svi koji me poznaju tamo i kolege moje iz skupštinskih klupa, evo, i ostali građani koji prate rad same skupštine, da sam iskreno nastupam, da nemam problem da kažem ako je nešto loše, također isto da pohvalim sve dobre stvari. Mislim da je bilo tu puno stvari koje su urađene kvalitetno i dobro za građane Brčkog distrikta, ali također moram da naglasim da imamo puno prostora, imajući u vidu da imamo mogućnost da krojimo sami zakone, da uređujemo podzakonske akte, da imamo budžet koji je evo cirka 300 miliona i mislim da puno toga trebamo nekako brže da rešavamo, ne da to tromo djeluje, da se razlači, kako bi evo uspjeli da omogućimo građanima Brčkog distrikta što kvalitetniji život.
Ajde da to probamo malo konkretizovati. Evo recimo da je dobra stvar, složit ćete se i vi iz opozicije i kao čovjek iz socijalističke partije, ali i kao predsjednik komisije, da je dobra stvar da smo drugi put za redom budžet usvojili, odnosno vi u parlamentu i vlada u zakonom propisanom roku. Dobro je i to što se neke stvari, investicije i tako dalje rješavaju pozitivno i grade industrijske zone, ali evo ako ćemo govoriti o nekim lošim stvarima, stvarima, evo, samo onako brzinski, čini mi se da sport nikad nije bio u težoj situaciji nego prošle godine u distriktu, da neke stvari također nisu dobro poredane i kad je riječ, evo, o drugim aspektima djelovanja, moglo bi bolje biti u zdravstvu u koje se puno ulaže i tako dalje. Evo, kako vidite dobre i loše strane, ako već ih naglašavamo?
Pa evo, ovo moram onda da govorim kao
opozicionar. Logično.
A ne kao predsjednik komisije. Pazite, imali smo, nažalost, još jednu tešku godinu iza nas što se tiče sporta i sportskih kolektiva. Ja sam, evo, vi ste bili tamo svjedok, pratite sve naše skupštine, upozoravao da ćemo doći u jako tešku situaciju, da treba da vidimo da pomognemo tim ljudima. Mi smo imali jako puno kvalitetnih klubova koji su bili, evo, mogu slobodno da kažem, ambasadori Brčkog distrikta koji su nas predstavljali van granica BiH, bili su uspješni i nažalost oni su osjetili, prvi su osjetili taj problem u funkcionisanju našeg sporta u Brčkog distriktu. Bilo je tu jako puno prijedloga da se riješi problem, ali problem funkcionisanja sporta u Brčkog distriktu trebalo urgentnije rješavati. Nažalost, mislim da vlada nije imala baš dovoljno sluha za to i da smo došli u situaciju da su se neki klubovi i pogasili. Imali ste situaciju da, evo, neki od klubova su okupljali puno djece, imali su i više kategorija, samim tim trebalo je da stanemo malo čvršće iza njih, da se omogući način kako da se prevaziđe ova situacija. Ja neću reći, bilo je tu klubova koji su vršili neke malverzacije, imajući u vidu da sam bio član privremene komisije za pravdanje sredstava sportskih kolektiva i imao sam priliku da direktno imam uvid u dokumentaciju i pravdanje sredstava i tako mogu da kažem da je bilo svašta. Ali to je jako mali dio i mislim da je to trebalo i odvojiti i njih sankcionisati, a sve ove ostale klubove koji se bore, koji rade, trebalo je pomoći. I ja kao čovjek koji sam bio u nekim brčanskim klubovima, znam koliko je teško obezbijediti sredstva i pored onoga što je vlada distrikta odvajala, puno više treba sredstava, pa smo skupljali sami i od sponzora, donatora, tako da evo, ako iko ima sluha, trebalo bi nešto pokušati odmah na početku godine da se riješi, da se zaustavi gašenje sportskih kolektiva u Brčkoj.
Ajmo, šta po vama?
Pa, po meni treba napraviti, imali smo situaciju, evo, na kraju godine, par dana prije kraja godine, da se podijele neke donacije. A po mojim informacijama koje sam ja dobio, ta sredstva su trebala da se potroši do 31.12. što je bilo jako teško i nemoguće. Ko je to razvlačio? Zašto je razvlačio? Ja stvarno ne znam. Ali mislim da treba, ako nešto ne funkcioniše, treba mijenjati. Imali smo situaciju da sam ovaj zakon o budžetu je donio dodatne probleme. Desio se možda u nezgodno vrijeme problema i borbe sa COVID-om. Klubovi s druge strane nisu bili dobro informisani. Vi imate ljude koji žive za sport, pogotovo u ruralnim područjima, koji su dali sve od sebe i onda im je neko pravio problem zbog nekog fiskalnog računa, koji imaju fiskalni račun od 200 maraka, ali ne imaju ugovor. Mislim da je trebala da prođe edukacija, da se pomogne tim ljudima. E sad, treba probati da li način donacija, da se pomogne određenim kolektivima, znači koja su liga, koliko broje mladih kategorija, pomoći, a onda na javni poziv da se idu određeni projekti, škole, turniri i ostale stvari.
Dobro. Evo, Boro, iz opozicionog ugla ste rekli šta ne valja, šta vam se čini najvećim, uslovno rečeno, propustom u prošloj godini kad je riječ o vladi. Šta bi vam se činilo najpozitivniji, mada to vama nije lako izgovoriti iz opozicije, ali evo, govorite kao čovjek koji je zadužen za nadzor rada vlade ispred skupštine. Pa s tog aspekta, šta vam se čini da je najpozitivnije ili jednu, dvije stvari koliko vam u ovom trenutku može sjećanje dohvatiti?
Pa evo, prije nego što budem morao da iskoristim, da kažem tako te riječi.
Da pohvalite, hvala.
Moram da se osvrnem još i na zdravstvo koje ste napomenuli malo prije. Mi imamo situaciju da i dalje imamo određene pacijente koji idu na snimanje CT-a ili magneta, čeka se, jedno radi, jedno ne radi, nismo nabavili, ide se, punimo budžet Tuzli, Bijeljini i okolnim opštinama iz ne znam kog razloga i to traje godinama, to su ogromna sredstva otišla na stranu. Mislim da neko ima interes u tome, da ima neki procenat, barem tako mi to djeluje, ili ja ne mogu da vjerujem da mi koji krojimo budžet koji imamo i evo Jedinjenje za zdravstvo i JZU, da ne možemo zajedno da sjedimo, da nađemo to način da obezbedimo da naše zdravstvo funkcioniše i da težimo da Brčanska bolnica preraste u klinički centar, a ne da idemo unazad pa da pravimo od bolnice nekakav stacionar. Pazite, emisija bi trajala ko zna koliko još imamo raznih problema u mnogim stvarima, ali evo moram da kažem da mi smo po drugi put usvojili smo budžet na vrijeme. Moram da kažem da je to svakako za pohvalu. Mislim da smo trebali više malo računa voditi o nekim socijalnim kategorijama. Ja sam upozoravao kada je došlo na red poskupljenje cijene odvoze smeća, da se povede računa o tim najugroženijim kategorijama. Ja razumijem, s jedne strane javno preuzeće Komunalo, cijene su skočile, goriva i svega, i oni imaju veće troškove, ali s druge strane imamo određene kategorije građana koje žive od neke penzije 300, 400 ili 500 maraka, njima je svaka marka bitna. I tada sam najavio da je to problem, da će biti problem evo i za cijenu struje koja je također treba da se poveća i za koju evo još uvijek ne znamo koliko će građani Brčkog distrikta da plaćaju. Ali mislim da treba da izradimo neku socijalnu kartu i da te najugroženije kategorije pomognemo. Za pohvalu je svakako bilo odvajanje sredstava za subvenciju električne energije koju smo dobili svi po 50 maraka, ali isto mislim da nije pravedno da mi koji smo evo u skupštini ili članovi vlade i zaposlenici javne uprave dobijemo isto kao i oni penzioneri ili socijalne kategorije. Mislim da tu moramo razvrstati to malo.
Dobro, svakako kad se govori o onome što je pozitivno, čini mi se da se vidi da je kapitalni budžet u odnosu na ranije godine, pa i na ranije decenije, u ovoj godini 2022. bio dinamičniji. Realizacija kapitalnog budžeta je bila dinamičnija, a sve je, kažu, opet pripremljeno da ove godine to, kako se kaže, eksplodira, jer nije izborna godina.
Pa evo, ja iskreno se nadam da će to tako da bude, da neće biti samo da ostane na obećanjima političara. Mislim da je vrijeme posljednjih godina je bilo jako mala izvršenje kapitalnog budžeta, to je na par nekih procenata se svodilo i mislim da je vrijeme da Brčko krene u razvijanje, imajući u vidu da evo i trasa autoputa koja treba da prođe kroz Brčko je negdje možda u nekoj završnoj fazi, barem bila u javnoj raspravi. I mislim da je to isto nešto što treba da ide u nekom narednom periodu da se rješava. Ja sam također govorio u nekoj od vaših prethodnih emisija. Jedan od važnijih tih kapitalnih projekata svakako je izgradnja autoputa Banja Luka Bijeljina i Tuzla Orašje, gdje ćemo mi omogućiti nekim investitorima sa strane da imaju uvezanu infrastrukturu. Također je bilo u najavi elektrifikacija pruge Vinkovci, Brčko, Tuzla, Banović i revitalizacija luke. To su sve neke pozitivne stvari koje bi trebale da donesu Brčko distriktu u narednim nekim godinama bolji razvoj realnog sektora.
Da, kad smo već kod toga i razgovaramo globalno o učinku skupštine i vlade, možemo reći da ova godina je bila, hvala Bogu, slobodnija od pandemije, jer se nismo njom bavili na svu našu sreću. Smatrate li da je skupština radila na adekvatan način i kakva je bila saradnja, kako bismo rekli, opozicije i pozicije? Može li se ona uopšte procjenjivati kao saradnja?
Pa evo, ja moram da napomenem da bez jake opozicije nema ni dobre pozicije, nema dobre vlasti. I svakako treba kritikovati sve ono što nije u redu i što može bolje. A isto tako treba pohvaliti dobre stvari. To sam već napomenuo. Mislim što se tiče nas i saradnje u Skupštini sa evo, kolegama, mislim da je ona na zadovoljavajućem nivou.
Gospodine Ristiću, kao što rekoh, zanima me kako procjenjujete saradnju između pozicije i opozicije. Djelimično ste to odgovorili, ali ja bih to podijelio na saradnju prvo unutar opozicije. Kako vidite vi unutar opozicije međusobnu saradnju, ne znam, sa strankama, Socijalistička partija je dakako tu najjača, jer ima 4 zastupnika, ali i evo tu je i Narod i pravda, pa nezavisni zastupnik Iljazović, pa SBB. Kako vidite međusobnu vašu saradnju, prije svega?
Pa evo, što se tiče saradnje opozicije, mi imamo saradnju na, evo, iskreno da kažem, na jako dobrom nivou. Od samog početka pripremam se zajednički oko određenih tačaka, razmijenimo informacije i tako mogu da kažem da je saradnja stvarno jako dobra. To se vidi i na samom djelovanju opozicije u Skupštini. Tako da, što se tiče te saradnje, ona je po meni više nego korektna. A što se tiče saradnje sa vlasti i sa pozicijom, pazite, to ne može ono nikad biti idealno, onda ne bi bili opozicija. Ali, recimo, neke konstruktivne stvari nekad i saslušaju, a mi trudimo se, barem ja, evo, i kad predlažem nešto što je jako važno za građane Brčkog distrikta, uvijek kažem da, evo, to je samo predlog, pa neka oni izađu sa tom idejom kako bi ona prošla, kako bi građani imali korist od toga, da ne bude da mi iz opozicije sad njima nešto namiče.
Ja bih rekao, gospodine Ristiću, da je nešto bolja saradnja u odnosu na prvu godinu mandata kad je opozicija a priori, recimo, to kočila, kad je opozicija i stalnim pauzama otežavala rad parlamenta, sad se to već uzbiljilo, sad opozicija ima konstruktivne prijedloge, rekao bi, bolja je saradnja, pa evo, mogu reći da ponešto što predloži opozicija direktno i prođe. Milijana Simić, vaša kolegica, se zalagala da se, recimo, status javnih česmi riješi, da se to reguliše i kojih održava. Pa evo, sjetit ću se, iz SBB-a su na zadnjoj sjednici ili prezadnjoj u prošloj godini predložili palijativnu njegu, izdvajanje 100.000 maraka, i to je prihvaćeno. Rekao bi da tu postaje korektnija parlamentarna saradnja svih aktera.
Da, za razliku od prve godine svakako jeste, ali mislim da nije baš dovoljno. Jako puno ima kvalitetnih predloga od strane opozicije i mislim da bi trebali barem na tom nekom planu malo više da saslušaju, naravno, i da, evo, oni prihvate kao većina nekakve te predloge koji se tiču boljeg statusa građana Brčkog distrikta. Mislim da, evo, bili ste možda i svjedok nekih skupštinskih sjednica posljednjih gdje smo mi držali kvorum, gdje nije bilo dovoljno predstavnika
pozicije,
onda smo mi držali kvorum da se ne bi prekidao.
Da bi prošli, recimo, javni interesi od opšteg interesa za sve građane, neki projekti koji su trebali ruku u parlamentu, ali ono što između čega opozicija i pozicija se vrlo često sukobljavaju, to su revizorski izvještaji, recimo. Vi tražite da se raspravlja o svakom pojedinačno, pa da onda vi iz opozicije to istresete naopako, što bi se kazalo, da svaki zarez naglasite, dok pozicija, jer uglavnom su u čelnicima tih firmi ili službi odjeljenja upravo pozicioni ljudi, to gleda da nekako, kako bismo rekli, pretrči, evo, da ne upotrebim teži izraz.
Pa da, evo, jako dobro pitanje, dobro je da ste to napomenuli. Kada pogledam, recimo, prve neke sjednice komisije za praćenje rada vlade i prve te revizorske izvještaje, recimo, odjeljenja, javna preduzeća, svi oni koji su predmet tog revizorskog izvještaja, oni se nisu pojavivali ni na komisiji, a rijetko i na samoj sjednici Skupštine. Mi smo donijeli zaključak na komisiji, poslije Skupština to podržala, da svi oni koji su predmet određenih revizorskih izvještaja, da moraju biti prisutni na komisiji i da moraju biti prisutni na skupštinskom zasjedanju. I mislim da je to jako dobar pomak. Svi oni koji se ne pojave na komisiji, mi taj revizorski izvještaj skidamo s dnevnog reda i on ne može ići u skupštinsku proceduru. Tako da mislim da evo, to je jedan iskorak. Drugi, mi smo napravili jedan određen zaključak da nakon evo diskutovanja i evo iznošenja nekih određenih ukazivanja više na neke određene dijelove revizorskih izvještaja, da donesemo određen zaključak po kojem bi obavezali sve te subjekte koji su predmet revizije, da oni treba da otklone određene nedostatke na koje je ukazala revizija do sljedećeg revizorskog izvještaja. I jedan od zaključaka je bio na nekim prijateljnim skupštinama, s tim što je bilo jako malo vremena, to smo zajedno u saradnji evo, i sa revizijom i stručnom službom napravili jedan prijedlog. Međutim, povukli smo ga sa skupštine, ostalo je nedorečeno oko dinamike i rokova nekih, tako da evo, on je trenutno u pripremi i ja se nadam da u nekom narednom periodu ćemo i donijeti taj zaključak po kojem ćemo obavezati sve te subjekte koji su predmet revizije, da oni sve one nedostatke otklone do sljedećeg revizorskog izvještaja. A one koje ne otklone, da obrazlože zašto to nisu radili. Mi kada smo predložili da sve te institucije budu prisutne na komisiji, mi nismo željeli da oni dođu tu i da izgleda kao da su na sudu, da ih ispitujemo, da se oni nešto pravdaju, nego čisto da objasne, obrazlože nešto šta je problem ili zašto se nešto može uraditi ili ne može uraditi. S druge strane, u nekim tim sastancima smo dobili informaciju i sa druge strane, ne samo od revizije, nego i od tih subjekata koji su predmet revizije, da određene stvari nisu moguće da se izmijene zbog morali bi se mijenjati podzakonski akti, zakonski, i tako da nešto što nije do njih, ja sam i ukazao na jednom od prethodnih zasjedanja, čini mi se da je bio revizorski izvještaj vezan za Zavod za zapošljavanje, gdje oni dobijaju određena sredstva od vlade za subvencije za samozapošljavanje i to dobiju na kraju godine u decembru i tehnički nije moguće sprovesti taj proces i onda njima revizija izdvaja mišljenje zbog toga da nisu to uradili, a realno nije do njih.
Da. Kad već govorimo, preplićemo priču kao predsjednika komisije i člana Socijalističke partije, evo opozicione, evo sad jedno pitanje koje sam pitao i poziciju i opoziciju, pa evo i vas da pitam, s obzirom da se govorkalo poluzvanično, nagađalo da će s obzirom na poziciju koja se dešava sad prilikom prestrukturiranja vlasti na nivou države pa i u federaciji, možda doći i ovdje do smjene tih stranaka, odnosno opozicije i pozicije, s obzirom da ste i vi jedno vrijeme vjerovali da ćete se naći u poziciji, a imajući u vidu da je sad vaš predsjednik i čovjek broj jedan u partiji, Zoran Kokanović, evo, u mandatu već u Skupštini Republike Srpske, da dr. Nikolić dolazi na njegovu poziciju u Skupštini. Kako vam se sve to čini? Ima li šanse za opoziciju da postane pozicija ubrzo ili je to tresla se gora, rodio se miš, pa čak ni miš? Evo.
Pa evo ovako, o tome ne mogu puno da ovako ja otvaram, da ima nekih razgovora, ima, da je nešto tu evo, u nekim završnoj fazi, toliko mogu samo da kažem. Predsjednik Zoran Kokanović je postao poslanik u Skupštini Republike Srpske, umjesto njega sljedeći na listi doktor Živan Nikolić. Doktor Živan je neko koga poznaje stara, da kažem, faca u socijalističkoj partiji i u politici Brčkog distrikta, je bio predsjednik opštinskog odbora socijalističke partije. Mislim da će donijeti također novu energiju i novo znanje u sam klub socijalističke partije i u rad evo i skupštine. Mislim da bit će svakako i saradnja dobra. To što ste rekli vezano i za federaciju, promjenu te pozicije i opozicije, to čuje se na svakom koraku, u svakoj kafani i kafiću u Brčkom distriktu, ali evo ne bi javno da pričam ništa o tome, to će se jako brzo znati i vidjeti.
Evo ja moram biti iskren, ja sam radio i ove emisije i pred novu godinu radio razgovore sa svim čelnicima u vlasti, izvršnoj i zakonodavnoj. Sadašnja pozicija tvrdi da je ko beton, odnosno da ne mora primjenjivati ono što se do sad primjenjuje ili u Mostaru, ili u Banja Luci, ili u Sarajevu, ili ako hoćete na nivou države, jer Brčko je specifiku.
Pa evo ja ću vam samo na to reći, i beton pukne i strada pod onaj...
Dobro, ali da su koalicije specifičnost ovdje u distriktu, osjetili ste to na vlastitoj koži. Evo ja ću da vam bude lakše reći da nigdje nema da su u poziciji zajedno SDP i SDA, ovdje ima. Nigdje u Republici Srpskoj, bar ja ne znam, da su u poziciji PDP i SDS sa SNSD-om, ovdje ima, a socijalista nema u poziciji.
Pa da, evo ja samo mogu da kažem, to ste 100% u pravu i iskreno mislim da to više govori o njima koji su dio vlasti i oni bi trebali dati odgovor na to pitanje zašto su to tako uradili i zašto to tako drži.
Da, ali je evidentno da se drže.
Pa da, evidentno je da su zajedno i evo ja vam samo kažem, u nekom narednom periodu vidjet ćete sve šta će se dešavati.
Dobro, ostavljate otvorena vrata. Sličan odgovor mi je dala i predsjednica SBB-a Ina Pamukčić, kaže da nikad se ne zna šta se može desiti, ostavljajući nadu za opoziciju da može postati pozicija. Meni se to u ovom trenutku ne čini realnom opcijom, ali nije ni nemoguće.
Ma da, u politici je sve moguće, tako da evo barem u Brčkom distriktu vidi se da je sve moguće, tako da i moguće su i te stvari. Ali evo, to ćemo ostaviti negdje na stranu, a bavit ćemo se svakodnevnim problemima.
Da, upravo to. Šta mislite da bi trebali biti prioriteti prije svega Skupštine Brčkog distrikta u ovoj godini, pa evo i kroz takav rad i vaše komisije?
Pa evo, mislim da bi trebali ići u oko nekih ovih zakona koji su planirani da se minjaju, usvajaju, da to ide svakako svojim tempom ili što je moguće i brže, da se ne razvlači, naravno ne nešto urgentno, ali to bi trebalo po meni da ide svojim tokom. Trebali bi da se sjede da se rješavaju problemi vezano funkcionisanje sporta, zdravstva, obrazovanja. Imamo situaciju sa poljoprivredom. Ja sam upozoravao prošle godine kod usvajanja budžeta da trebamo da vodimo računa oko sjetve, pšenice, kukuruza, da se pomogne i tim poljoprivrednicima i samim tim da obezbedi se dovoljno hrane za sve stanovnike i građane, da se povećaju subvencije oko sjetve, oko regresnog goriva, da se nađu neki načini da to nekako da smanjimo taj problem sa inflacijom, ne samo kod nas, to je uopšte i globalan problem, vidimo svugdje okolo.
Tako moram reći da je tu vlada već povukla neke poteze kroz izmjene zakona o dohotku, kroz oslobađanje realnog sektora nekih poreza, omogućavajući da evo recimo i kroz povećanje toplog obroka i kroz neoporezivi dio plata se radnicima, prije svega u realnom sektoru, poslodavci imaju prostor na račun države, na račun budžeta, distrikta, da povećaju plaću.
Pa da, samo što je to vlada donijela odluku i tamo stoji da mogu da dodijeli, a a stvarno stanje realno, činjenica je da je jako mali broj privrednika isplatio tu.
Da, ali onda i sami privrednici, ako se slažete, gospodine Ristiću, dolaze u situaciju da im radnici odlaze. Neki kolektivi, da ne reklamiramo nikog, privatne firme daju plaću 1700, 1800 maraka i oni imaju radnike, oni koji daju 700 imaju situaciju da gotovo iz mjeseca u mjesec mijenjaju te ljude, odnosno odlaze im ljudi, što opet utiče na njihovu proizvodnju i tako dalje, produktivnost uopšte.
Tako je, i mislim da treba zaštititi sve radnike u realnom privatnom sektoru. Samim evo tim odlaskom ljudi, nažalost, meni je jako žao što mladi školovani ljudi odlaze iz Brčkog distrikta. Kada ljudi odu, gubi se radna snaga, sve manje ljudi, privrednici su natjerani samim tim i da povećaju plate i da omoguće bolje uslove svim tim svojim zaposlenima. I mislim da će u nekom narednom periodu sve teža biti situacija što se tiče i radne snage i treba da nešto zajedno sjedimo i da vidimo kako da probamo riješiti te probleme, da sačuvamo ovo ljudi što imamo u Brčkom distriktu, sve radnike, da napravimo koliko je moguće da oni svi budu zadovoljni.
Ovo vas pitam i kao predsjednika Komisije za nadzor vlade, tripartitno vijeće, vlada, poslodavci, sindikat, ne čini mi se baš najefikasnijim, bez obzira, i prije bi svega stavio akcenat na ulogu sindikata. Čini mi se da uloga sindikata nije baš u onom smislu najizraženija kakva bi trebala biti. Nema tu dovoljno pritiska, nema dovoljno možda ni želje ljudi da protestuju i kad su ugroženi, naročito u privatnom sektoru, teško se organizuju organizacije sindikalne u privatnim firmama jer to vlasnici ne dozvoljavaju ili vrlo malo dozvoljavaju, ograničeno. Kako vidite tu evo cijelu situaciju, jer sve je to, čini mi se, preduslov da bi se krenulo naprijed, da se ojača?
Naravno, evo sami ste rekli, nema dovoljno kritične mase. Mislim da treba malo više pomoći sindikatu, da oni malo ojačaju. Naveli ste jako dobar primjer, svi ovi u privatnom sektoru, malo ko smije da se pobuni, zato što evo sutra ako ostane bez posla, nažalost,
neće ga ni jedan drugi privatnik, kaže, on se bunio, hoće sindikat, neće ga ja.
Između sebe se čuju ti određeni privatnici i on ima problem sa zaposlenjem, sa evo životom, s porodicom, tako da je s jedne strane to razumijemo i zato mislim da mi treba da stanemo u sindikat. Kad kažem mi, ne samo mi iz opozicije, nego i vlast, predstavnici vlasti, da imaju više sluha za sindikat. Nažalost, tu je negdje politika koči to i evo, ja bojim se da ako nastavimo ovako, pred nama su najave da treba evo, da ide i reforma javne uprave i tu će dovesti do dodatnih problema. Tako da mislim na vrijeme treba razmišljati o svim tim stvarima.
Da, evo, privodeći emisiju kraju, gospodine Ristiću, nekoliko rečenica. Kako vi s aspekta predsjednika Komisije za nadzor rada vlade Brčkog distrikta, skupštinske, da kako vidite ključne zadatke vlade, donekle ste i već spomenuli, i na kraju krajeva kakva su vam očekivanja od ove nove 2023. godine, prije svega u kontekstu zakonodavne i izvršne vlasti?
Pa evo, ja sam inače neko ko optimistično gleda uvijek i nema razloga da i sad ne bude tako. Ja iskreno se nadam da ćemo uspjeti da pomirimo sve to na bolje. Naravno, svako u svom domenu, opozicija onoliko koliko može, a vlast naravno snosi najveću odgovornost. Mislim da građani Brčkog distrikta zaslužuju puno bolje uslove za život, imajući u vidu sve ovo što sam nabrojao, što mi imamo u Brčkom distriktu, i ja se nadam da ćemo evo uspjeti da iskoračimo i da krenemo u tom nekom boljem pravcu da bi građani Brčkog distrikta osjetili ovdje blagodat.
Evo, i za sami kraj, gospodine Ristiću, vama prilika možda da, evo, s obzirom da smo tek iza praznika, da poželim te sretnu novu godinu,
uspješan period koji dolazi pred sve građane i svakako da evo ako ima potrebe još jednom čestitate praznike koji su iza nas.
Pa evo svakako ja ću iskoristiti priliku da čestitam svim stanovnicima Brčkog distrikta sretnu novu godinu i da evo poželim im zdravlja, sreće, da oni evo na kraju imaju ono što najviše vole, što im treba, oni znaju šta je to. Također evo iza nas su Božići, poželio bi srećan evo Božić i ove dane još koji su prošli iza nas, svim porodicama koji su slavile. Ja se nadam evo da ćemo mi u narednom periodu svi zajedno krenuti na bolje što se tiče Brčkog distrikta.
Hvala puno. Boro Ristić, predsjednik Komisije skupštinske za praćenje i nadzor rada vlade Brčkog distrikta, bio je gost u današnjoj emisiji iz skupštinskih klupa. Gospodine Ristiću, još jednom hvala na učešću u emisiji. Poštovani slušaoci, moje ime je Admir Kadrić. Vama hvala za pažnju i preporučujemo ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog jer tu smo radi vas.